Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Ola, ola, ola. Moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, ou boas noites se nos escoitan pola noite, porque o programa xa saben que tamén se emite a partir das 10 da noite xa na súa versión redifusionada, repetición do programa. Pero agora estamos no directo, son as 13:07 minutos da tarde deste mércores 21 de xuño e isto é Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas aquí dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. Un programa onde nos adicamos dende hai xa unha década aí en nada a promocionar a música local e os nosos músicos, a todo ese grande talento agachado para os medios generalistas e onde aquí pois teñen voz, como non voto, música e protagonismo. Pois todo relacionado a estea da música, dos músicos locais, os certames, as grabacións, as actuacións, os concursos, en fin, todo ese mundo aquí nun programa de case unha hora en Radio Oleiros. Saúdos cordiais e afectuosos de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica, onde, pois, aí estamos traballando arreo en prol do talento, como non, e deses grandes músicos, grandes, a veces, descoñecidos e con grandísimo talento, que témolos nada, aí na nosa veciñanza, na nosa contorna, na nosa bisbarra, na nosa rúa. Ben, pois hoxe imos ter un programa moi de San Xoán, non? Porque hoxe a actualidade da música local pois é un tanto así relaxada, un tanto festeira, un tanto propia deste tempo de lecer, onde os concertos, pois así propiamente ditos, non? Os concertos de salas, pois ocupan outros días, non teñen, digamos, o protagonismo que ás veces soen ter, e polo tanto o protagonismo ben marcado pola festa do San Xoán. Ademais coincide o venres, o cal pois quita moitos concertos típicos da propios da xenda, da nosa xenda, e polo tanto hoxe digamos que unha semana moi centrada niso, na festa do San Xoán, e imos a falar pois dun grupo que mistura precisamente o que é a festa do San Xoán e tamén o concerto propio, non, concerto nesta ocasión de rock. Imos a falar na primeira parte do programa pois dun grupo mítico xa da cidade de Betanzos, un grupo de grandes músicos, músicos veteráns curtidos en mil batallas nesto da música e sobre todo do rock, e que van a actuar pois na súa cidade natal este venres, celebrando pois iso, o San Xoán, e aproveitando a vez para amosar as súas composicións, os seus temas de rock, ademais propios. Pois estamos a falar do grupo Doutor Garimba, o que era antes Metelasácala, liderado polo seu cantante e guitarrista Manolito Bullo, que moitos lembrarán por outras formacións como a Totem e demais, e que ademais é un asiduo ointe deste programa, sempre está aí escoitando e como non tomando yo lo pulso tamén a nosa música local. Pois un grupo, xa digo, formado por grandes músicos, músicos veteráns da nosa escena local, un grupo moi solvente, poderíamos dicir incluso que eles, alo menos para este que lles fala, pois para min son, digamos, o Motorhead, os Motorhead da galegos, non? Eles fan un hard rock sen concesións aí e, bueno, a todo trapo, como soen decir eles, están a mallar sempre no rock até o final, sen dar tregua. Pois con eles falaremos na primeira parte do programa e despois imos a escoitar novidades discográficas, axenda, novidades da música galega e doutras cousas que nos chegan aquí á redacción de Sons de Útopos. Polo tanto, sen presa pero sin pausa, imos xa con esa caña con que nos dan pois Doutor Garimba e nesta ocasión co seu Perro Flaco. Despois falamos co seu cantante e guitarrista Manolito Bullo. Eles van a actuar este venres no Café Bargalla en Betanzos, non vos los perdades, mete moita, moita briza. Temos xa outro lado do fío telefónico, pois o frontman, cantante e guitarrista desta tremenda banda de hard rock. Eles son Dr. Garimba e ele Manolito Bullo. Manolito, boa tarde.
Boa tarde, bons días, boa noite, todo.
Moi ben, porque sabemos que ti es ointe habitual deste programa e xa sabes que tamén este programa emítese pola noite. Bueno, imagino que estás aí velando armas, non? Porque tocades na casa.
Sí, señor, o viernes 21 aquí na Rúa da Cruz Verde, no Café Bargalla.
Como venres 21? 21 é mércores.
Hostia, pois pues estou equivocado. 23. Cuántos días.
Donde queda iso o Café Bargalla? A ver, dime.
Queda en Betanzos, entrando en Betanzos na Plaza do Campo, por unha callecinha que hai así, por onde están as terrazas. A Rúa da Cruz Verde.
Ajá.
A Rúa da Cruz Verde entrando en Betanzos.
Perfecto. E aló, pois imagino que nada, un concerto como se estuvierades na casa e preparando o verán, non?
Por supuesto que sí. Por suposto que sí. Vai ser, aparte deste concierto, é o segundo que damos en casa desde hai moito tempo. Bueno, vamos con moita ilusión, e ainda encima hai churrasco e hai cervezas, pois mira ti.
Bueno, daquela festa por todo alto, que ten que ver algo co San Xoán, non? Imagino.
Efectivamente, vai todo unido.
Polo tanto, nada, churrasco, cervexa e, como non, rock and roll con Dr. Garimba, que vos tedes aí a afición tamén, non? A isto da cebada.
Pois que sí, é unha afición moi grande, ademais.
Bueno, Manolito, coméntame, levades xa con este proxecto do Dr. Garimba 5 anos xa nas vosas costas e... E, bueno, en 2 anos tedes aí 2 discos e moito, moito recorrido. Ti nun primeiro momento pensaches que este proxecto ia a durar así tanto tempo?
Pois non, porque varía moitísimo, sobre todo na formación do grupo. A xente vai e ven, entón o proxecto casi nunca se consolida por eso, porque os integrantes do grupo pois un día van para outro lado, tal, pum pum... Entonces, a veces os traballos quedan a medio facer, pero ahora consiguen unha estabilidade na banda, aí está o resultado.
Bueno, unha banda, hai que decir que con músicos moi experimentados da escena do noso rock patrio, que é xente moi importante e que imagino que, bueno, que está de xa, como se soe decir, cocidos en 1000 batallas, non?
Bueno, si eso de cocidos en 1000 batallas, eso aseguro cho que sí, ¿eh? Sí, teño o placer de contar con vos músicos ao meu lado, o Canarito, o meu batería, o Canarito, Alejandro Navarro, o Mangui Martín García, e máis o Dani Garimba, que facemos unha tropa perfecta.
Bueno, moi acorde co voso último traballo, que é Mala Vida, non?
Sí, por supuesto. Son cousas da vida. Escribindo nun papel e despois vanse lanzando ao público.
A Mala Vida que? A boa?
Sí, home, sí, é un doble sentido. É un doble sentido. Aproveitei o viaxe para, non sabes, porque, como digo eu sempre, ainda equivocándome acerto. Entón é unha cousinha así bastante peculiar. Doble sentido, leva.
Bueno, pois tedes aí o traballo homónimo, Dr. Garimba, Mala Vida, e vai haber un terceiro.
Bueno, pois este ano parece ser que vamos a descansar. Teño xa o proxecto feito, pero me parecía excesivo tamén todos un ano ou outro ano botar un disco para diante. Entón vamos reservar un pouquiño de forzas. Este ano simplemente vamos facer un videoclip que empezaremos a facelo en outubro e noviembre, que será o traballo que realicemos este ano. Entón, guardar forciñas e ideas para o ano que ven, e a ver se si sale de aí un bon CD.
Manolito, cal é o segredo para estar durante tantos anos aí, como decides vos, mallando aí no rock?
Pois pasión e que guste. Pasión e que guste. E tamén moitas veces rodearse da xente que hai que rodearse, porque, bueno, que che vou contar tamén a ti.
Ti levas moitos anos nisto. Que era máis doado, facer rock and roll antes ou agora?
Penso que antes era doado e agora tamén é doado. O que pasa? Que agora a xente está moito máis preparada. A xente está moito máis preparada e quizáis millorar un pouquiño o tema musical, non a creatividade, pero a forma de tocar e tal, eso millorou moitísimo. A creatividade, pois, non sei, aí estou en dúdas. Prefiero os 70 e os 80.
Bueno, nos vosos concertos tocades os vosos temas e non sei se tedes algunha sorpresa preparada para esta festa do San Xoán aí no Café Bargalla.
Pois non, hombre, a festa preparada, xa, digo, a sorpresa somos nós, eso está claro. Pero seguimos con o noso gran ritual de nosos temas, non levamos versións ni nada, esperemos que salga todo ben, rock a fuego.
Cal foi a último concerto que dichedes en Betanzos?
Pois o último concerto que dimos en Betanzos foi en Café Lanzós, hai 2 meses, me parece, ou 3, había moito, bueno, non, minto, hai 2 meses, me parece que foi. Tocáramos o ano pasado en Lanzós, en Betanzos non solemos tocar moito, nadie perfecto na súa terra.
Por que eso? Por que debido eso de que ninguén é profeta na súa terra?
Pois non sei, debe ser un non sei, é que non ten explicación. Non se sabría explicarlo, vamos.
Vaya, que mago, pensaba dicir nada, aquí agora me vou enterar por fin, pero nada, non hai maneira.
É que é difícil comprender eso, eh? Porque pois ves que veñen outro tipo de bandas, cuidado, con moito respeto, que cada un vai a, comprendes? Veno, cando veñen ao teu pueblo outras bandas e tal, dices, oh, é lojo, como non me chamaran a min? Si eu tamén podría dar a talla, vamos. Pero bueno, non sei, non te sabría explicar.
Bueno, pero o vos último concerto aí no Lanzós foi tremendo. Eu vien aí algún vídeo e a xente, bueno, alucinaba aí ca vosa marcha, porque vos non dades concesión ninguna, vos estades aí a tope sempre e o rock and roll se concesións e a toda tralla.
Sí, sí, desde el minuto cero hasta que se finaliza, eso es un baño de sudor y lágrima. Sí, no hai concesión ninguna.
Bueno, e como se vos presenta este verán? Porque nada, xa estamos no verán.
Sí, bueno, nós no verán solemos, a non ser que nos salga algún festival ou cousasiñas así, solemos tocar menos, por, hombre, xente que estamos tocando, pois tamén queren as súas vacacións, queren estar ca familia, entonces collimos collimos uns festivales, non, donde nos quixeron, vamos, donde nos quixeron e collimos, vamos a estar na festa da cerveza en Sada, por certo, en julio, e máis vamos a estar polos Descalzos polo festival en Cedeira.
Cedeira.
Sí, Cedeira, un festival que se fai en agosto, os 4 primeiros, no, 4, 5, 6 de agosto, me parece, se non me equivoco. E aí paramos en esta jornada, collimos así unha actuación por mes, para que a xente poida ir a Ortigueira, poida Feira Medieval a Betanzos, as festas todas en general. Porque parte de rock and roll tamén nos gusta ir de festa.
Home, que menos, non?
Claro.
Oiche, sí.
Pois xa collendo, encarrilando o inverno, que o inverno xa é un oso. Máis calorciño, localciños pequenos, xente cojonuda, recorrendo como un magalego por aí.
Por certo, vim por aí que estivechedes aí compartindo este ario con xente mítica como Barón Rojo. Como foi esa experiencia?
Pois brutal, brutal. Pesar do que dixa moita xente que os poñen a parir, non sei que, non sei canto, que isto non son os Barón Rojo, non sei canto. Pero mira, Carlos e Armando son unha institución, disfrutamos esa noite como se fora a primeira vez que os viramos, vamos.
Non me extraña, porque os irmáns de Castro aí están repartindo a lei como o primeiro día.
Eu creo que sí, eu creo que sí. Hai moita xente, eu escoito moitos comentarios, moito tal, pero para min Armando é, por non dicir o top one de España, pero un... está entre eles os mellores guitarristas. Eu aprecio que sinto por aquí por moitos comentarios e tal, pues non sei, parece un pouco excesivo, porque eles dan, oye, vale, son xa entraditos en años e levan 1000 batallas, pero dan a talla, levan un set listo a mellor de 25 temas, e cuidado, hai que dar que poner a parte.
E como se urdiu a oportunidade para ir vos aí a tocar con eles?
Pois nada, pois falamos aí con un colega que se chama Juan Son, que leva así algún grupiño, anda montando así algún festival e tal, pois buscounos a nós, porque dixo que éramos así os máis acordes que podían pegar con eles, e aí fomos, de cabeza, xa non pensamos 2 meses.
Non me extrañas, ese é o típico concerto onde un non o pode pensar, ten que ir.
Hai que ir, efectivamente, nada, xa, sí, xa, conta con nós.
Bueno, daquela para o inverno diz que novo proxecto, primeiro videoclip, non?
Videoclip, sí, este ano CD, hombre, temas feitos novos xa hai para facer un traballo. Pasa que vou reservar un pouquiño porque xa son dous anos seguidos facendo CD, va, a mellor aburra a xente, entonces vamos a esperar a ver que sucede po ano.
A mí me din que vos tedes repertorio para parar un tren, é certo?
Sí, sí, hai moitos temas. Somos bastante prolíficos. Somos bastante prolíficos, sí. Podemos variar bastante, sí, sí.
Ou seja, que mellor escoitarvos en directo que tal o disco?
Home, calquera das dúas opcións é boa, pero o directo non defrauda. O directo non defrauda. Aparte, somos bastante movidiños. Xa está sentada a banda, a cousa soa redonda, vamos. Soa redonda.
E mira, e estes así fans xa de que veñen de antigo, te piden algunha cousa así de hai moito tempo ou non te fan peticións?
Non, fan algunha así antes de empezar o concierto e tal e cual, pero claro, son cancións. Como teño unha larga lista de cancións, pois son cancións que xa non, o sea, destas antiguas xa nas levamos, comprendes? Mm. E digo, Deus, es que esas cantochas na intimidade, é o que lles suelen dicir. Despois quedamos, tomamos unha cena, cantochas na intimidade. Ora hai que ir renovándose, hai que ir renovándose.
Oiches, e como anda a movida musical por alo por Betanzos? Hai festivais, hai... Como anda a cousa?
Pois non sei. Se digo a verdad, estamos no local de ensaios de tal este, me parece que hai o Briga Music, que é o que se fai todos os aniños, así con grupiños de Betanzos e tal, pero en plan festival así grande, nada de nada. Non hai nadie que se mova ahora, non hai ningún rapaciño así... de 20 e pico de anos que teña ansia por montar algo, eu, por parte do concello, pois vexo que tampouco non hai moita intención.
Non era como antes.
De todas formas, hai o Briga Music que bueno, que é unha cousa boa. Os grupos locales está moi ben planteado. Xa non sei, ahora xa non sei en que edición van, pero moi ben, moi ben.
E en canto as festas vosas, aló, sabes quen vai ir a tocar aí o campo, algún cartel así interesante?
Pois yo lo que oí no principio que venía Coti, pero de aí non te podo decir nada máis.
Ajá.
Pero nada máis, non sei porque non estou moi enterado tampouco do tema.
Bueno, este venres, Café Bargalla, a que hora tocades?
Pois empezaremos sobre as 10:30 según público, porque xa sabemos, ahora con un tempiño hai que ir á playa, hai que ducharse, hai que tal, e bueno, pero máis ou menos entre as 10 e as 10:30 empezaremos a zoupar. Mm-hmm. Para que despois aí as 12:30 se poida xente relaxar e tomar os churrasquiños, as diñiñas e seguir a festa.
Ou seja, digamos que antes da cea, non?
Sí, efectivamente, sí, unha cousinha así. Parexa, a cousa vai ser parexa. Cea, rock and roll, eu penso que vai ser así todo, un combinado bastante explosivo.
Muy ben. Pois Manolito, moitísimas grazas por atendernos, por prestarnos o teu tempo, e que nada, que os vellos roqueiros nunca morren, e adiante co rock and roll, de acordo?
Salud, parexa, un abrazo.
Veña, unha aperta. Pois efectivamente están os vellos roqueiros dende Betanzos, eles son Doutor Garimba este venres no Café Bargalla, entre unos y otros, así chamas esta peza.
Desesperación, reniegas ladras, no tienes palabras, imágenes te siguen, a donde quiera que vayas. Comida, cena, a todos vale el ejemplo. Camina adelante, un ser farsante. Mientras la procesión paseando su cruz, y entre unos y otros nada, y entre unos y otros nada. Mientras la procesión paseando su cruz, y entre unos y otros nada, entre unos y otros nada. Sigue el tiempo perdido, que pronto se dice todo. Y entre unos y entre otros, y entre unos y otros, nada. Entre unos y otros nada.
Pois con esta peza do Doutor Garimba imos a rematar a primeira parte do noso programa, despois as novas de Radio Leiros, e seguiremos ca segunda parte xa despois do noso boletín informativo aquí en Sons de Utopo, sempre con máis música local.
Entre unos y otros nada. Entre unos y otros nada. Entre unos.